Ja myöskin te, jotka seuraatte tätä videon välityksellä. Totuttuun tapaan meillä on täällä ensin alustus keskustelun pohjaksi. Ja tänään me olemme saaneet alustajaksi Suomen ainoan professorin, jonka tutkimusala on koulutuksen talous, Roope Uusitalo. Professori Uusitalo työskentelee Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ja hän on koulutuksen tutkimuslaitoksen koulutuksen taloustutkimustiimin jäsen. Hänellä on myös erilaisia asiantuntijatehtäviä ja tärkeimpiä niistä on Suomen talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajuus. Ja tänään teemana on, onko koulutus riskisijoitus. Tervetuloa Roope Uusitalo.
No kiitoksia. Mä olen tottunut itse esittelemään itseni, että minä olen Suomen ainoa ja paras koulutuksen taloustieteen professori, mutta kelvatkoon nyt tämä muutenkin. Niin kuin kattokaa sinne. Otetaan tämä vielä auki. Noin. Täällä on vielä. No, varmaan näkyy. Lupasin puhua teemasta, onko koulutus riskisijoitus, ja oikeastaan lupasin puhua teemasta, onko koulutus riskisijoitus sen tähden, että ensinnäkin kauppakorkeakoulussa puhutaan sijoituksista, niin puhutaan paitsi sijoitusten odotusta tuotosta, niin puhutaan myöskin sijoitusten riskistä. Musta on loogista, että kauppakorkeakoulun professorikin yrittää välillä muistaa, että sijoituksilla on tuoton lisäksi myöskin riski, ja sitten riskistä voi saada jonkun kompensaationkin. Se on yksi syy. Toinen syy on se, että olen kuullut niin moneen kertaan, niin monen ihmisen sanovan, että voihan se olla, että koulutus kannattaa, mutta kun ei sitä enää voi tietää. Ei sitä enää voi tietää, että saako valmistuttuaan hyvän työpaikan. Ja tämä on tietysti totta, ei voikaan tietää. Tarkoittaako se sitä, että koulutus on riskisijoitus vai ei? Se on se, mihin mä yritän palata ihan justiinsa. Taloustieteilijät on pikkusen tämmöisiä lainsuojattomia koulutuksen tutkimuksessa. Mehän ei ole opettajia. Mä itse olen ollut kyllä peruskouluopettajana aika pitkäänkin, mutta suurin osa taloustieteilijöistä on jossain määrin pihalla siitä, mitä koulussa oikeasti tapahtuu, eikä oikeastaan väitäkään sit kovin paljon tietämässä. Ja sen tähden joskus tuntuu, että kun taloustieteilijät puhuu koulutuksesta, niin onko se kovin ulkokohtaista, että onko tällaiset käsitteet kuin vaikka koulutusinvestointi tai inhimillinen pääoma, niin onko ne ihan pöljiä käsitteitä, kun me puhutaan kuitenkin lasten opettamista ja lasten oppimista. Ja siitä, mitä niillä tiedolla ja taidolla pitäisi tehdä myöhemmin. Mutta olen yrittänyt sanoa sitä, että loppujen lopuksi tässä ei ole mistään muusta kyse tässä investoinnista. Että kaikki investoinnit on sellaisia, että tietojen ja taitojen hankkiminen vaatii kustannuksia. Siihen menee rahaa, siihen menee aikaa, siihen menee vaivannäköä. Siinä menee menetettyjä mahdollisuuksia. Sillä aikalla, kun hankkii niitä tietoja ja taitoja, voisi tehdä jotain muutakin kuin istua siellä koulussa. Tämä on se kustannuspuoli, mikä liittyy investointiin. Ja jos on investointi, niin nämä kustannukset ei osu samaan aikaan kuin mitä ne mahdolliset investoinnin tuotot tulee. Ja mitä ne investoinnin tuotot voisi olla, ne voisi olla kylmästi ja kapeasti ajateltu. Ne voisi olla se, että koulutus tuottaa parempaa palkkaa, se koulutus tuottaa varmemman työpaikan, ehkä paremman työpaikan. Mutta kun puhutaan koulutuksen investointina, niin ei siinä ole mistään muusta kyse kuin siitä, että verrataan näitä kustannuksia, joista osa on aineellisia kustannuksia, osa aineettomia kustannuksia, näihin koulutuksen hyötyihin, jotka tyypillisesti tulee eri aikaan, jotka tyypillisesti tulee koko sen loppuelämän aikana, näihin alkuperäisiin investointeihin. Ja oikeastaan koulutuksen taloustieteen sopii tämä vanha slogani, koulussa ollaan elämää ja koulua varten, niin kuin erittäin hyvin, koska se nyt tavallaan kuvaa musta kaikkein parhaiten sitä investointilua. Me voidaan tehdä laskelmia rahassa. Minä ja Christian Koersson, joka istuu tuolla ylänurkassa piilossa, niin tehtiin investointilaskelmia, mitä te rahassa, siitä, että kuinka paljon yliopistokoulutus tuottaa euroja, verrattuna siihen, että ei hankkisi yliopistokoulusta, vaan hankkisi sen sijaan keskiasteen koulutuksen, joka käytännössä tarkoittaisi tyypillisimmissä tapauksissa ammatillista koulusta. Me kerättiin dataa suomalaisten miesten ja suomalaisten naisten elinkaarituloista me pystyttiin keräämään näiden, ei nyt ihan koko työuran ajalta, mutta 25 vuoden ajalta pystyttiin keräämään näiden samojen ihmisten tulot joka vuodelta 25 vuoden ajan. Ja sen avulla pystyttiin laskemaan aika luottavasti näiden ihmisten elinkaaritulot. Ja meidän laskelmien mukaan korkeakoulutus tuottaa noin nettona, siis verojen ja tulonsiirtojen jälkeen, sinne rapiat 500 000 jokaiselle yliopistokoulutulle, keskimääräiselle yliopistokoulutulle. Naisille vähän vähemmän, mutta naisillekin sellainen niin kuin 400 000, aika hyvän omakotitalon hinnan, jopa espoolaisen omakotitalon hinnan niin elinkaariaikana nettona. Et siinä määrin taloudellisesti koulutus on erittäin kannattava investointi. Mutta loppujen lopuksi niin tämä on vain osa, tämä talouden kannattavuus. Tässä samassa, anteeksi, minulla oli vielä hieno kuvakin, nyt kun ei ollut tämä printattu versio tähän viereen. Hieno kuva tästä samasta investoinnista. Tässä investoinnissa on suomalaisten miesten ja suomalaisten naisten tulot euroina vuodessa pystyakselilla koulustason mukaan. Ja ehkä voi arvata sillä tavalla, että mitä nämä koulutustasot on. Aliviiva on ne, joilla on pelkästään perustason koulutus. Keskimmäinen viiva on ne, joilla on toisen asteen tai keskiasteen koulutus, vähän riippuen ikäluokasta ja milloin koulun käynyt. Ja korkeimmalla ne, joilla on yliopistotutkinto. Siis ei pelkästään korkeasteen koulutus, vaan yliopistotutkinto. Ja näiden tulot vuodessa siitä lähtien, kun nämä ihmiset oli 15, tämän aineiston perusteella me tiedetään, että joskus nämä 15-vuotiaat tulivat hankkimaan yliopistotutkinnon, kun me pystytään seuraamaan tarpeeksi kauan. Ja nähdään se, että nämä 115-25-vuotiaat nämä yliopistotutkinnon suorittajat tienaa vähemmän kuin ne muut. Mutta sen jälkeen aika huikean paljon enemmän. Sillä tavalla, että jos verrataan näitä elinkaarituloja keskään, saadaan se vähän reilun 500 000 euroa. Mutta tämä oli siis nyt se tuottopuoli. Sen lisäksi meidän pitäisi muistaa se riskipuoli. Me voidaan arvioida näiden palkkojen perusteella kylmästi rahassakin yliopistokoulutuksen tuottoja. Jos me muistetaan näiden tuottojen lisäksi riskit. Se, että kaikki eivät saakaan sitä unelmien työpaikkaa. Se, että palkkojen hajonta, meillä on miljoona palkkoja ja sitten meillä on niitä vähän pienipalkkaisempia yliopistotutkinnon suorittajia. Palkkojen hajonta korkeakoulutuksen suorittajilla on paljon suurempaa kuin monilla muilla ryhmillä. Mutta samanaikaisesti se korkeakoulututkinto tuottaa itse asiassa huomattavan hyvän vakuutuksen työmarkkinoiden epävarmuutta vastaan. Se tuottaa niin hyvän vakuutuksen, että loppupeleissä se korkeakoulututkinto ei suinkaan ole riskisijoitus. Se on pikemminkin kohtuullisen hyvä vakuutus työmarkkinoiden epävarmuutta vastaan. Ja sen vakuutuksen yksi isoimmista elementeistä on se, että korkeakoulututkinto vakuuttaa työttömyyden varalta aika hyvin. Tämä kuvio on nyt viimeisin kuvio, mitä minulla oli käytettävissä työttömyysasteista koulutuksen mukaan, jossa nuo alimmat viivat on korkea-asteen tutkintoja. Me nähdään se, että työttömyysasteet, meillä siis korkeakoulutettujen työttömien määrä on kasvanut ja työttömien ekonomien, työttömien insinöörien määrä on kasvanut. Siitä puhutaan koko ajan paljon. Itse asiassa samanaikaisesti meillä on muuten työllisten ekonomien ja työllisten insinöörienkin määrä kasvanut ihan huikean paljon. Sillä tavalla, että loppujen lopuksi meillä työttömyysaste korkeakoulututkinnon suorittajilla on koko ajan ollut suhteellisen pieni, noin 4%. Se on suurin piirtein tuplate tähän 4% verrattuna, jos on vain keskiasteen tutkinto, ja taas tämä 8% tuplate, jos on pelkästään perusasteen tutkinto. Eli sen sijaan, että koulussa pitäisi pitää riskisijoituksena, riskibisneksenä, niin kyllä niin aggregaattitasolla koulusta pitäisi pikemminkin pitää vakuutuksena sen tulevan epävarman varalla. Sen varalla, että me ei oikeastaan tiedetä, miltä tulevaisuuden työelämä näyttää. Mutta oikeastaan, vielä yksi. Ruusupuiston printerit ei toiminut, mä olisin halunnut lunttilapu tähän viereen. Mä olen yhtä yllättynyt kuin tekin nähdessä näen, että mikä toi mun seuraava kalvo sattuu olemaan. Sitä paitsi mä en tiedä, mitä tuolla. Siellä voi olla ihan hyvin joku ihan parempi leffa menossa kuin mitä täällä alhaalla. Toinen väite, mitä kuulee hyvin usein, on se, että kyllähän se koulutus ennen kannatti, mutta mitä se tulevaisuudessa? Silloin ennen, kun meillä oli vain muutamia maistereita, niin kyllähän ne kaikki sai töitä, mutta kun nyt niitä tulee ihan hirveästi, niin miten ne kaikki voi työllistyä? Mitä tapahtuu tulevaisuudessa, kun meillä koulutettujen määrät ovat kasvaneet pitkään aikaa. Välttämättä ei enää hirveän paljon näytä kasvamaan, mutta joka tapauksessa nyt edelleenkin jossain määrin koulutustaso tulee kasvamaan ihan sen tähden, että nuoret koulutumat ikäluokat tulee työmarkkinoille ja vanhat, joilla on edelleen vähän vähemmän koulutusta, niin jää pois työmarkkinoilta. Mitä tapahtuu, jos samaan aikaan tekninen kehitys muuttuu tavalla, joka todennäköisesti kasvattaa koulutuksen kysyntää? Ei tiedetä. Me ei tiedetä, mitä tapahtuu vuonna 2050. Sen sijaan se, mitä tiedetään, mitä on tapahtunut tähän saakka. Ja tämä oli kuva, minkä mä lasken eilen. Ja sen tähden pahoittelen, että ei tullut ihan viimeisteltyä näitä käppyröitä siihen. Mulla oli eilen läppärillä semmoinen aineisto, missä oli suomalaisen tulojakotilaston aineisto Suomen viimeisen 25 vuoden ajalta. Noin joka vuodelta noin 25 000 suomalaisen palkoista. Ja mä ihan vaan pikaisesti laskin tästä aineistosta bruttopalkat koulutustason mukaan, koska mua kiinnosti se, että onko viimeisen 25 vuoden aikana koulutuksen kannattavuus jollain tavalla heikentynyt. Nämä käyrät on yllätys, siellä on yksi katkoskohta, jossa koulutusluokitus muuttuu, mutta muuten nämä käyrät on siinä järjestyksessä, alimpana on alin koulutustaso ja tuolla ylipäätään huitoa tohtorin koulutuksen suorittajat, tai tutkijakoulutuksen suorittajat. Ja se, mikä musta on aika hurjaa, on se, että sitä lähinnä kuvaa samanlaisuus. Viimeisen 25 vuoden aikana koulutuksen kannattavuus ei ole muuttunut juuri millään tavalla. Voidaan tietysti ennustaa tämän perusteella, että ehkä se ei muutu seuraavan 25 vuoden aikana, tai ehkä se muuttuu, se ennustaminen on vähän vaikeaa, mutta minusta on niin kuin ihan hyödyllistä tietää, että ne ainoat harvat asiat, mitä täällä on tapahtunut, on se, että kun tutkintorakente vähän muuttuu ja tulee esimerkiksi ammattikorkeakoululaisiin markkinoille, niin ammattikorkeakoulussa tulee markkinoille, niin tahtoo olla nuorempia kuin muut, ja sen tähden ne ovat alkuun työelämässä vähän heikommassa asemassa. Jos mä olisin korjannut tästä kokemuksen vaikutuksen pois, niin tämä näyttäisi vieltasaiselta. Se oli mie, että sama kuva koskee naisia. Naisten palkkatulot, koko päivä työssä olevien naisten palkkatulot vuodessa laskettuna on pysynyt huomattavan samanlaisina koulutuksen mukaan viimeiset 25 vuotta. Tässä on myöskin mukana sellainen hyvä uutinen, että myöskin vähiten koulutettujen palkat on kasvanut. Siellä joku huomasi, mitä tapahtui vuonna 2000 suurin piirtein. Siellä on joku nainen, joka tienasi ihan huikean summan rahaa näiden optiokauppojen vuoksi. Mä en tiedä, kuka se on, eikä mulla ole se puhelinnumeroakaan. Mutta joku tienasi sen verran paljon, että se heiluttaa koko keskiarvoa. Nämä huikeat vuoden 2000 optiot pois laskettua, niin tämä kehitys on ollut huomattavan samanlaista. Tämä rahasta. Silloin kun muut kuin taloustieteilijät kysyvät koulutuksen taloustieteilijältä jotain, niin se yleensä koskee rahaa. Se koskee sitä, että kuinka paljon koulutus tuottaa rahaa, kuinka paljon koulutus maksaa, mitä tapahtuu, kun Jyväskylässä leikataan koulutusmenoja nyt parasta aikaa ja irtisanotaan ihmisiä. Loppujen lopuksi koulutuksen taloustiede ei millään erityisen läheisellä tavalla liity rahaa. Taloustieteessä mitataan kaikenlaisia asioita, joista raha on vain yksi kaikkein helpoimmin mitattavista asioista, mutta ei siinä mitään sellaista, niin kuin, taloustieteellä ei mitään niin kuin, tavallaan sillä tavalla fundamenttia suhtautumista rahaa, ettei se voisi mitata jotain muuta tuloksia. Koulutuksen taloustieteessäkin on tehty tutkimusta siitä, että miten koulutus vaikuttaa, pidentää terveyttä, kasvattaa elinikää, pidentää työttömyyden ja työkyvyttömyyden riskiä, vähentää rikollisuutta. Tästä meillä on Suomessa meneillään oleva tutkimus, jossa näyttää pitävän paikkaansa Suomessakin. Jopa koulutus parantaa oleellisesti chanceja avioliittomarkkinoilla, ainakin miehille, kun naiset on koulutetumpia. Ja todistusti myöskin jopa vähentää avioeron riskiä. Jos katsotaan niin kuin aggregaatta, niin amerikkalaisten mukaan, niin semmoinen niin aggregaattitulos, joka ehkä summeeraa tämän kaiken, on, että koulutus tekee meistä onnellisempia. Se, että nämä onnellisuuttahan mitataan kysymällä ihmisillä, että miten tyytyväinen olet elämään, ne on niin kuin ylipäätään. Ja tähän kysymykseen vastauksena niin tyypillisesti on se, että mitä parempi koulussa ihmisillä on, niin sen tyytyväisiä ihmiset tuntee olevan elämänsä. Että on se aikamoinen ihmelääkäs se koulussa investointi tällä tavalla, ei pelkästään rahassa mitattuna, vaan monella muulla tavalla. Mutta jos mä sanon, että koulutuksen taloustiede ei oikeastaan liity rahaan, niin sen sijaan se, mihin koulutuksen taloustiede, millä tavalla se jollain määrin eroaa muista koulutuksista tutkivista tieteistä, niin on se, että siinä on oleellisen paljon vahvempi fokus syy- ja seuraussuhteiden identifioimiseen. Me ei oikeastaan taloustieteen puolella pystytä enää julkaisemaan ensimmäistäkään artikkelia, jonka tulos olisi se, että luokkakoon ja oppimisen välillä on positiivinen tai negatiivinen yhteys, niin kuin näytti tuon juuri julkaistun kirjan mukaan olevan. Taloustieteelle pitäisi pystyä sanomaan, että tarkoittaako tämä sitä, että vaikeammat oppilaat pistetään pienempiin luokkiin, mitä se varmaan tarkoittaa. Vai pystytäänkö näyttämään siitä, että siinä pienemmän luokalla on vaikutusta niihin oppilaisiin? Minkä tähden tämä jälkimmäinen on se kysymys, mihin me halutaan vastaan? Se on se kysymys, mistä koulutuspoliitikkojen pitäisi välittää. Se on se kysymys, että voidaanko me jollakin sellaisella muutoksella, mitä voidaan tehdä, mikä on poliittisen päätöksenteon vallassa, niin voidaanko me saada aikaan joku muutos? Ja josta me voidaan näyttää, että tämä muutos johtui siitä päätöksestä, mitä me tehtiin. Sen tähden sellaisia kysymyksiä, mitä taloustieteilijät pyrkii koulutukseen liittyen tutkimaan, mitä tapahtuisi, jos oppivelvollisuutta pidennettäisiin? Mitä tapahtuisi, jos me otettaisiin käyttöön lukukausimaksut? Vastauksessa ei riitä, että näyttää siltä, että korkeasti koulutettujen vanhempien lapset opiskelee todennäköisemmin yliopistossa. Se ei ollut vastaus tähän kysymykseen. Vastaus olisi se, että mitä tämä muuttuu, jos me otettaisiin 1 000 euroa lukuvuosimaksut käyttöön. Mitä tapahtui, kun perustettiin ammattikorkeakoulut ja muutettiin kaikki kauppaopistot ammattikorkeakouluiksi? Mitä tapahtuu, jos me päätetään pientää 5 oppilaalla kaikkiin suomalaisten peruskoulujen luokkiin? Tai mitä tapahtui, kun opetusministeri päätti tukea tämä tekemistä tietyissä suomalaisissa peruskouluissa, mikä tekee tilanteen pikkuisen helpommaksi, koska me voidaan verrata niitä kuntia, joissa tämä luokkakoko pieni, niihin kuntiin, joissa se ei pienty. Tai mitä tapahtuisi, jos me otetaan käyttöön pääsykoejärjestelmä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, mihin pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin, jotka on ehkä taloustieteilijöiden, jotka puhuvat koulusteemoissa, niin sen tavallaan se ydinalue. Sen lisäksi sellaisia, mitä me haluttaisiin tietää, ja mitkä menee sitä astetta vaikeampiin kysymyksiin jo, mutta mitkä on näiden koulutusinvestointien kannalta hyvin oleellisia kysymyksiä, ehkä tämän investoinnin riskinkin kanssa oleellisia kysymyksiä. On se, että mitäs kun me puhutaan investoinneista, joiden pitäisi vaikuttaa niihin ihmisiin, kun nyt on koulussa, jotka on töissä vielä 50 vuoden päästä. Minkälaisia taitoja, minkälaista osaamista nämä ihmiset tarvitsevat silloin 50 vuoden? Meillä on jotakin, mitä me osataan ennustaa. Me osataan ennustaa, että koneet korvaa entistä enemmän ihmistyötä. Me osataan ennustaa, että työtä on ehkä entistä helpompi palastella pieniin siivuihin ja lähettää niitä palasia, vaikka niin kuin semmoisiin maihin, missä työvoimakustannukset on halvempi. Vaikka niitä ihmistä ei siirtyisi, niin ehkä työ pystyy siirtymään. Työ pystytään koodaamaan tietyiksi peräkkäin toistettaviksi osiksi, niin ehkä me pystytään lähettämään se työ jonnekin halvemman työvoimakustannuksen maahan ja palauttaa sitten takaisin sen työn tulokset. Kysymys on se, että mitä meille jää ja millä tavalla meidän pitäisi ne kouluttaa ne nyt tällä hetkellä koulussa olevat sillä tavalla, että ne pärjäisi tässä 50 vuoden päästä olemassa olevassa maailmassa. Meillä on jotakin ennusteita, mitä me osataan tästä tehdä. Ja me osataan ehkä ennustaa, että jos vaikka koneet korvaisi ihmistyötä, niin jonkun pitää rakentaa ne koneet. Ehkä tämäkään ei ole totta enää 20 vuoden päästä. Ehkä meillä on niin fiksuja koneita, että ne osaa rakentaa toisia koneita ja jossain määrin tulee se kriittinen piste vastaan, missä koneäly ylittää ihmisälyn niin paljon, että se koneäly osaa rakentaa entistä älykkäämpiä koneita. Mutta joissakin tehtävissä ihmisillä on edelleenkin suhteellinen etu, erityisesti sellaisissa tehtävissä, joka edellyttää kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Sellaiset tehtävät, jotka ehkä edellyttää luovuutta ja sellaista tehtävistä, mitkä edellyttää sosiaalista ja kognitiivisten taitojen yhdistämistä. Jos pitäisi ennustaa, mitä 50 vuoden päästä tarvitaan, niin se olisi ehkä näitä. Eikä se ennuste tietysti ole kauhean paljon irrallaan nykyhetkestä. Tämä kuvio on Daniel Demingin, joka on varmaan nyt yksi näitä, no ei 50 vuoden päästä, mutta 20 vuoden päästä vielä ole niin kuin kohtuullisia tähtiä vielä niin kuin taloustieteen puolella tällä alalla, joka näyttää sen, että nykyisessäkin työelämässä näyttää olevan sillä tavalla, että sellaisten että työelämä muuttuu siihen suuntaan, että tarvitaan entistä enemmän tällaista kovaa kognitiivista osaamista, esimerkiksi niin kuin, ohjelmointiosaamista, matemaattisia taitoja. Mutta samaan aikaan tarvitaan entistä enemmän sosiaalisia taitoja, joissa pitää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ja vielä useammin sellaista, mitä näitä molempia tarvitaan samaan aikaan. Tässä kuviossa, minä olen värisokea, mutta vihreällä olevat on sellaisia ammatteja, joiden työvoimaosuus on kasvanut. Harmaat pitäisi olla sellaisia, missä se on vähentynyt. Ja sitten tuommoiset tummanharmaat, jotka on varmaan joku muu kuin tummanharmaa niille teistä, jotka ei ole värisokeita, niin ne on ammatteja, jos se työn tarve ja työllisyys on vähentynyt. Ja Daniel Demingin mukaan niin se on just tämä kombinaatio nyt sitten tällaista kognitiivista osaamista ja sosiaalista taidosta, mikä tulee olemaan tulevaisuuden työelämässä oleellisen tärkeä. Ja nyt tullaan siihen kysymykseen, mihin mä nyt sitten yritän vastata seuraavien vuosien aikana, on se, että miten se meidän nykyinen koulu, tai miten sellaista muutosta, jota me voitaisiin tehdä siihen nykyiseen kouluun, niin miten ne pystyisi opettamaan sellaisia taitoja, mitä tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Ja voidaanko me vielä osoittaa se, että joku muutos, mikä me tehtäisiin nykyiseen kouluun, niin näyttäisi opettavan oppilaille paremmin tällaisia taitoja. Me yritetään tällä hetkellä selvittää tätä teemaa kahdessakin Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa, josta toinen kulkee nimellä Oma linja, joka keskittyy erityisesti syrjäytymisen estämiseen ja siitä, että millä tavalla saataisiin takaisin tähän kouluuralle sellaiset henkilöt, joilla on riski pudota sieltä tai jotka ovat jo sieltä kerinneet putoamaan. Tähän liittyy Jyväskylässäkin tehtävää tutkimusta ja tähän liittyy Itä-Helsingissä tehtävää interventiotutkimusta, jota tehdään niin kuin hands-on itse asiassa siellä kouluissa. Toinen hanke on tämä Taidot työhön, joka keskittyy enemmän osaamisen vaatimuksen muutoksiin ja siihen, miten suomalaisten osaamisen määrä on muuttunut pitkällä aikavälillä, miten sen tarve tulee muuttumaan. Mutta nämä molemmat on jossain määrin vielä alkuvaiheessa, että toivottavasti kummastakin teemasta pystyn kertomaan muutaman vuoden päästä joko kirjallisesti tai suullisesti vielä vastata enemmän. Mulla jätettiin 25 minuuttia aikaa, mä käyttäen sitten 23 minuuttia, ehkä päätän tähän ja avaan keskustelun.
Kiitoksia Roope Uusitalo. Tämä oli tosi mielenkiintoinen esitys ja herättää varmasti monenlaisia kysymyksiä. Mulle ainakin itselleni oli hyvin mielenkiintoista huomata, että taloustieteilijä esittelee ihan samanlaisia slaideja kuin me oppimisen tutkijat ja kasvatustieteilijät. No niin, mitäs ajatuksia ja kysymyksiä esitys herätti? Olkaa hyvät. Tuolla Jouni on valmiina tuollaisen mikkipoksin kanssa.
Terhi Nokkala koulutuksen tutkimuslaitokselta. Kiitoksia, tämä oli todella mielenkiintoista. Itse en ole taloustieteilijä enkä juuri taloustieteistä ymmärrä, mutta yksi mitä ajattelin on se, että tämä on hyvin niin kuin yksilökeskeinen näkemys. Että mitä yksilön elämään vaikuttaa erilaiset valinnat, mitä hän tekee niin kuin elämänsä aikana koulutuksen suhteen. Mutta miten sitten niin kuin voidaan tarkastella tavallaan koulutuksen vaikutusta ikään kuin kollektiivisesti? Taustotan tätä sen verran, että olin viime viikolla Yhdysvalloissa konferenssissa, joka alkoi juuri sinä päivänä, kun Trump valittiin presidentiksi tai vaalitulokset tulivat. Siellä se konferenssi muuttui tämmöiseksi kollektiiviseksi terapiasessioksi, että miten me olemme koulutuksessa epäonnistuneet, koska niin kuin näin pääsi käymään, ja tavallaan, että mikä koulutusjärjestelmien niin kuin vaikutus on esimerkiksi vaikka niin kuin yhteiskunnalliseen vakaumukseen, että antaako koulutuksen taloustiede tai yhteiskunnalliseen vakauteen, että antaako koulutuksen taloustiede tähän jotain oppia, tietoa?
Joo, Mä ehkä yritän olla ottamatta kantaa USA:n presidentinvaalien tulokseen tai siihen, mutta kyllä ja ei. Mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista yrittää selvittää, miten koulutus vaikuttaa myöskin siis rahan lisäksi esimerkiksi asenteisiin, esimerkiksi luonteeseen. Meillä on nyt tällä hetkellä äärimmäisen mielenkiintoista aineistoa, jota Suomen armeija on kerännyt suomalaisista miehistä, ja periaatteessa olisi mahdollista pyrkiä arvioimaan koulutuksen vaikutuksia erilaisiin luonteenpiirteisiin, jotka eivät suinkaan ole täysin perinnöllisiä, joita toki opitaan koulussakin. Me voidaan myöskin hyvin yrittää arvioida koulutuksen vaikutuksia johonkin muuhunkin kuin yksilöä itseensä, vaikka sitten yhteiskuntaa. Et jos perinteisiä tapoja on ollut pyrkiä arvioimaan koulutuksen vaikutusta vaikka tuottavuuden kasvuun, innovaatioihin, talouskasvuun, miksei myöskin demokratian toimivuuteen tai tällaisiin ilmiöihin. Mutta heti kun mennään yksilötasoa isompiin kuvioihin, niin maailma muuttuu aika paljon vaikeammaksi. Se syy, minkä tähden maailma muuttuu vaikeammaksi, on se, että kun me halutaan tehdä syy- ja seuraussuhteet koskevia päätelmiä, niin silloin kun me ollaan yksilötasolla, niin meillä on helposti semmoinen miljoona havaintoa aineistossa, ja me ehkä löydetään sieltä aineistosta sellaista vaihtelua, mikä on siinä määrin eksogeenistä, siinä määrin jostain muusta kuin näistä ihmisten valinnoista johtuvaa, että me voidaan tehdä sen perusteella syy- ja seuraussuhteet koskevia päätelmiä. Heti kun me ruvetaan puhumaan yhteisötasosta, kun me ruvetaan puhumaan vaikka valtioista, niin meillä alkaa olla todella paljon pulaa sellaista tavoista, millä me voitaisiin valtioita verrata poistaan kaikkien muiden tekijöiden vaikutuksen. Ja sen tähden esimerkiksi koulutuksen vaikutus talouskasvu on paljon vaikeammin arvioitavissa makrotasolla kuin mitä se on koulutuksen vaikutus palkkaa mikrotasolla. Ja sitten kun ruvetaan menemään vielä vaikeammin kysymyksiin vaikka johonkin yhteisöllisyyteen, niin sitten tietysti empiirinen tutkija on aina hiukan pulassa, kun pitäisi pystyä ensin mittaamaan jotain, jotta ennen kuin voi arvioida jonkun asian vaikutuksia siihen asiaan. Ensin pitäisi olla kunnollinen mittari, jotta voitaisiin arvioida vaikutuksia.
Kiitos. Erittäin hieno vastaus. Mä olin miettinyt ihan samaa asiaa, että minkä takia tämä on niin yksilökeskeistä, mutta tuossa oli erittäin hyvä peruste sille, että miten hankalaa se onkin mitata sitten yhteiskunnallisella tasolla näitä muutoksia. Mitäs muuta haluatte kysyä tai kommentoida?
Se nopea idea, jos sitä uskotaan heittääkin.
Kiitos esityksestä, oikein mielenkiintoista. Mä oon Taru Siikkinen koulutuksen tutkimuslaitokselta. Mä mietin sitä, että ootteko tutkinut sosiaalisen pääoman vaikutusta tuohon tulokehitykseen ja työllistymiseen tässä aineistossa. Eli siis mietitään niin kuin perhetaustoja ja sosiaalista luokkaa.
No ei nyt juuri työllistymisen, siis toki sillä on varmasti vaikutusta, mutta se, mistä me ollaan oltu eniten kiinnostuneita, on koulutuksen periytyvyys. Ja sitten me on tehty ihan tuorettakin tutkimusta, jossa pyritään mittaamaan sitä, että miten voimakkaasti vanhempien koulutaustasta tai vanhempien tulotausta vaikuttaa lasten koulutukseen. Ja mainostetaanko nyt jo tätä tutkimusta, joka on parasta aikaa referiprosessissa, että tulokset ovat hyvin erilaisia kuin mitä nykyinen käsitys, mikä vallitsee ainakin koulutussosiologian piirissä, niin on olemassa. Mutta palataan siihen, kunhan referit saavat tämän niin kuin reposteltua ensi rikki.
Mielenkiintoista.
Uskallanko heitä?
Joo, Jussi Välimaa KTL:stä, tämä ei ihan täysin vakava kysymys, mutta sä puhuit tuosta, että siis syy-seuraussuhteista ja mitattavista ilmiöistä, niin onko niin, että vaan semmoista ilmiöitä, joita voi mitata, on tärkeitä ilmiöitä?
Ei, mutta ne on ainoat, mistä voi tehdä tiedettä.
Merkle tiede.
Rupeaa olemaan vaikeaa. Oliko tuo tenttikysymys? Mutta ei tietenkään ne ole ainoita asioita, mitkä on tärkeitä, mutta on aika vaikea tehdä uskottavia päätelmiä asioista, mistä meillä ei ole mittaustuloksia. Että nyt ehkä, no Einstein osasti jos 1800-luvulla tehdä tiedettä tavallaan, jota pystyttiin mittaamaan vasta 50 vuotta myöhemmin, niin ehkä se olisi yksi esimerkki niin kuin tieteestä, jota voidaan tehdä asioista, mitä ei pystytä mittaamaan. Mutta noin empiirisen tutkijan kannalta, mitä minä nyt sitten lähtökohtaisesti olen ehkä enemmän kuin taloustieteilijä tai koulutuksen tutkija, niin on kai lähtökohtaisesti empiirisen sen tutkimuksen tekijä, niin empiiristä tutkimusta on vaikea tehdä mistään muusta asiasta kuin sellaista, mitä ei pystytä kunnolla mittaamaan. Mutta se syy- ja seuraussuhteet on itse asiassa tätä vielä, niin kun, se on tässä ehkä se vielä oleellisempi kysymys. Ja se on mun mielestä se kysymys, missä nyt jos koulutuksen tutkimus on jonkun, koulutuksen taloustieteen tutkimus on jonkun positiivisen jäljen jättänyt sekä empiirisen tutkimuksen yleensä että koulutuksen tutkimukseen, niin se on kyllä ollut nimenomaan näiden syy- ja seuraussuhteiden erottaminen. Ja se johtuu siitä, että koulutus on niin kuin hyvä esimerkki sellaista ilmiöstä, missä ei me lähtökohtaisesti voida tietää, että kuinka suuren osan vaikka jostakin koulutuksen terveyshyödystä palkkavaikutuksesta tai työttömyysvaikutuksesta, kuinka suuri osa johtuu siitä koulutuksesta ja kuinka suuri osa johtuu siitä, että eri tavalla koulutut ihmiset on vaan erilaisia, ne oli erilaisia jo ennen kuin ne rupesivat hankkimaan koulusta. Ja se, mitä taloustieteilijät on tehnyt, sanotaan 90-luvun alkupuolta lähtien, tämä homma tuli ehkä valmiiksi noin vuonna 2000, vaan ne on käyttänyt sitten, ei ole tavallaan kelvannut se, nämä korrelaatiot, ei ole kelvannut keskiarvoerot, vaan on lähdetty tekemään kaksostutkimuksia koulutuksesta. On lähdetty tekemään tutkimusta erilaisista reformeista, missä jonkun porukan koulutuksen vaikuttaa joku poliittinen päätös, toisen porukan koulutuksen se ei vaikuta, jotta saataisiin syy- ja seuraussuhteita erikseen. On lähdetty tekemään tilanteita, jossa koulutustaso on arvottu eri ihmisille. No ihan täysin sitä ei ole voitu arpoa, mutta esimerkiksi arpomalla Vietnamin kutsuntonumeroita ihmisille ja kertomalla, että voi saada vapautuksen kutsunnoista menemään yliopistoon, niin oli melkein yhtä hyvä kuin jos tavallaan koulutus olisi arvottu näille ihmisille. Niin keskittymällä sellaisiin tilanteisiin, missä se koulutus riippuu jostain muusta kuin niiden ihmisten sellaista ominaisuuksista, joka vaikuttaa kaikkiin muuhunkin, niin taloustieteen tutkijat on sitten tehnyt ehkä enemmän kuin monen muun alan tutkijat näiden syy- ja seuraussuhteiden selvittämiseksi. Ja tämä on jossain määrin sitten tämä tutkimustraditio, jota jotkut kutsuu uskottavuusvallankumoukseksi taloustieteessä. Ja siitä, että makrotaloustieteen korrelaatiosta siirrytään sitten melkein lähemmäs kokeellistutkimusta. Niin tämä traditio on sitten jossain määrin valunut sillä tavalla, että sitä tehdään entistä enemmän, ainakin amerikkalaisessa sosiologiassa, sitä tehdään politiikan tutkimuksessa, empiirisessä politiikan tutkimuksessa ihan samalla tavalla kuin mitä sitä tehtiin taloustieteessä 90-luvulla. Se on ollut ehkä niin kuin tavallaan ensimmäisiä, mutta ei tietenkään nyt enää ollenkaan ainoita. Suomalaisessa kasvatustieteessä tämä on vielä niin kuin tulos. Ehkä.
Kiitos. Entä uusia kysymyksiä? Haluaisin vielä jatkaa tuohon liittyen, kun tämä yhteiskunnallisten vaikutusten selvittäminen on vaikeaa, niin onko nyt todella niin, nyt kun meitä kovasti koulutusalalla huolestuttaa nämä leikkaukset, esimerkiksi nyt ammatillisesta koulutuksesta on tulossa suuria leikkauksia, niin onko tällaista tutkimusta sitten mahdollista tehdä, tai onko sitä missään tehty, missä on selvitetty tällaisten ratkaisujen vaikutuksia yhteiskunnassa?
No, lähtökohtaisesti ongelma on se, että jos voi selvittää helpommin jälkeenpäin, kun meillä etukäteen on vaikeampi selvittää, koska meillä ei ole vielä vaikutuksista, ei ole havaintoja. Se, mitä me on tehty ja voidaan tehdä, on tietysti selvittää menneiden isojen leikkausten vaikutuksia. Ja se ainoa näistä, missä on itse ollut enemmän tekemissä, liittyy 90-luvun lukioleikkauksiin, joka johtui siitä, että 90-luvun lama-aikana kunnat, yllätys, joutui taas hankalaan tilanteeseen ja joutuivat leikkaamaan kaikista mahdollisista menoista, mukaan lukien koulutusmenoista ja mukaan lukien lukiomenoista, jotkut kunnat enemmän ja jotkut vähemmän, johtuen siitä, että eri kunnat olivat niin kuin eri määrin hankalassa tilanteessa. Ja silloin me tehtiin tutkimusta niiden lukioleikkausten vaikutuksista, jotka siis johtuivat tästä kuntien talouskriisistä, niin tehtiin näiden lukioleikkausten vaikutuksista nyt sillä kertaa ylioppilaskirjoitustuloksiin, koska taas oli niin kuin asia, mitä me pystyttiin mittaamaan niin kuin suhteellisen luotettavalla tavalla. Siinä me ei saatu kovin suuria vaikutuksia tällaisille leikkauksille. Se ei tietenkään sano, etteikö vaikka ammatillisen koulutuksen leikkauksella voisi olla vaikutuksia. Se on, että on aina tutkimuksen ongelma, että silloinkin kun meillä on suht luotettava arvio jonkun tietyn tapahtuman vaikutuksesta, joka siis määritelmän mukaan täytyy olla jotakin, mitä tapahtui joskus ennen jossakin muualla, niin sitten tämä tiede kuitenkin tekee aika rohkean hypyn aina, kun se sanoo, että kun lukioleikkaukset 90-luvulla ei vaikuttaa tämän enempää, niin eipä varmaan ammatillisen koulutuksen leikkaukset 2010-luvullakaan vaikuta. Tämä on, mutta tämä on sitä ekstrapolaatiota, mitä meidän on pakko tehdä, koska me ei voida niin kuin millään muulla tavalla tehdä tätä tutkimusta.
Kiitoksia. Vielä kysymyksiä siellä. Missä se siellä? Joo, ole hyvä.
Kiitos. Arttu Karila ja taloustieteen opiskelija täällä Jyväskylässä. Kysyisin tästä koulutuksen tuottavuudesta, varmaan sitten puhutaan elinkaarituloista, että miten, onko sitä tutkittu, että kuinka paljon koulutuksen tuottavuus kasvaa tai vähenee, kun sitten siirrytään koulutusasteella toiselle? Tavallaan mitkä on ne tuottavuuserot sitten eri koulutusasteella, vaikka sitten varhaiskasvatuksessa ja perusasteella ja toisella asteella? Ja ehkä tähän isompaan viitekehykseen kiinnostaa se, että miten vaikka panostukset korkeakoulutukseen vaikuttaa tuloeroihin ihan sitten kansallisellakin tasolla.
Siis, nyt ei varmaan ole ihan aukottoman hyvää tuoretta tutkimusta tästä teemasta, mutta se yleinen viisaus on se, että varhaisemmat panostukset vaikuttaa enemmän kuin myöhemmät panostukset, osittain johtuen siitä, että ne myöhemmät panostukset pitää rakentaa niiden varhaisempien panostusten päälle. Ja tämä on se niin kuin logiikka, minkä tähden, mitä jossain määrin empiiriset tulokset tukee, mutta tähän perustuu se, että varhainen koulutus on se kaikkein oleellisin asia, ja sitten se tarkoittaa siis varhaisempaa kuin esimerkiksi suomalainen peruskoulu. Se tarkoittaa sitä varhaiskasvatuksen osuutta, jota siis osittain tehdään kotona ja osittain koulussa. Meillä on jotakin, mutta ei meillä oikein systemaattista tietoa ole tällaista teemasta, mutta sitten meillä on jotakin teoreettisia perusteita sanoa, että kaikenlaisilla asioilla on vähenevä rajatuottavuus, ja koulutus on yksi tällaisista teemoista, mikä niin kuin, mitä enemmän sitä hankit, niin sitä vähemmän se viimeinen vuosi auttaa eteenpäin. Ehkä aika loogistakin ajatella, että se ensimmäinen vuosi, kun hankki sen lukutaidon, niin se voi olla käänteentekevä, ja ehkä vähän se kolmas vuosi yliopistossa voi olla niin kuin vähemmän marginaalisesti vaikuttaa, kun se, että oppiiko lukemaan vai ei. Mutta hetken tämä toinen kysymys nyt meni vähän, niin kuin, vähän ohi tämän teeman, se liittyy tähän tuloeroihin. Nyt tuloeroihin tietysti vaikuttaa esimerkiksi panostukset yliopistokoulutukseen aika monellakin tavalla. Yksi tapa on se, että mitä enemmän meillä on yliopistokoulutettuja ihmisiä, mitä enemmän me päästään ihmisiä sisään yliopistokoulutukseen, sitä vähemmän niukkoja yliopistotutkinnon suorittaneet ihmiset ovat, ja sitä pienemmät olisivat koulutuksesta johtuvat tuloerot. Vastaavasti, että se olisi yksi mekanismi, mutta ei meillä tästäkään tarvitse ihan suomalaista tutkimusta olla, miten suuria nämä vaikutukset olisivat.
Saanko kommentoida vähän se, että maailmassa on 50 maata, jossa on yli 50% ikäluokasta menee korkeakoulutukseen. Eli me ollaan siirtynyt hyvin, hyvin erilaiseen korkeakoulumaailmaan kuin missä oltiin vielä 20 vuotta sitten. Ja se, missä Pohjoismaat eroavat kaikista muista maista, on se, että täällä nämä koulut tai yliopistojen statuserot, siis laatuerot, on pienimmät. Eli toisin kuin muualla, tänne ei ole syntynyt eliittiyliopistoja.
Nyt se mikki lopetti toimintansa.
Sitä, että korkeasti vai ei, mistä se on ja minkälaista työmarkkinointia.
Ja mä olen toki samaa mieltä, mutta täytyy nyt huomata tuohon väliin, että silloin kun me verrataan maitten välisiä
koulutustasoja, erityisesti puhutaan mittareita, jotka tuottaa 40-50% ikäluokkaosuuksia korkeakoululle, niin silloin ei puhuta yliopistoista. Silloin puhutaan korkea-asteen koulutukset, joka siis kaikissa muissakin maissa tarkoittaa sitten myöskin esimerkiksi suomalaisia ammattikorkeakouluja ja sen lisäksi erinäisiä muita suomalaisia oppilaitoksia, jotka kuuluvat tähän OECD-määritelmän mukaan niin kuin korkea-asteen koulutukseen. Jopa suomalaiset kauppaopistot ennen tätä ammattikorkeakouluuudistusta olisi voitu laskea korkea-asteen koulutukseksi näissä luokituksissa, missä, siis just näissä, missä päästään yli 50%. Ja sitten jos sanotaan, että Suomessa on yliopistot ovat tasaisia, se varmasti pitää paikkaansa silloin, kun puhutaan vanhoista yliopistoista. Mutta kyllä mun käsittääkseni Suomessa on aika suuria eroja korkeakoulujen välillä siinä mielessä ainakin, että yliopistotutkintoa arvostetaan oleellisen paljon enemmän kuin ammattikorkeakoulututkintoa. Ainakin työnantajat maksavat palkkaa yliopistosta valmistuneita oleellisen paljon enemmän kuin ammattikorkeakouluista valmistuneille. Ja ainakin yliopistoihin on oleellisen paljon vaikeampi päästä kuin ammattikorkeakouluun. Et sillä tavalla, että ne kuin suomalaiset yliopistot ovat ehkä tasalaatuisia, ehkä. Mutta en mä väittäisi, että koko suomalainen korkea-asteen koulutus olisi nyt niin ihan niin homogeenista kuin voisi ajatella.
Haluatko Jussi kommentoida? Vai Esaakin siellä?
Tämä menee ehkä liikaa detaileihin, mutta siis se, että Suomessa, niin kuin muissakin Pohjoismaissa, on kuitenkin kaksi eri sektoria, ammatillinen korkeakoulutus ja yliopistollinen korkeakoulutus. Kun mennään anglo-amerikkalaisen maailmaan, jota aika moni maa seuraa, niin siellä on pelkkiä yliopistoja. Eli ne statushierarkiat, stratifikaatiot on selkeitä. Ja siinä myöskin ne laatuerot sen yliopistojen sisällä on huomattavia. Suomessa tietysti tämä ero niiden sektoreiden välillä on selvä, mutta sektoreiden sisällä ne ei ole niin selviä.
Joo, en väitä ollenkaan vastaan. Siis Suomessa se varmaan osittain johtuu siitä, että meillä on aika tiukkaan säännelty jo ihan taloudellisestikin se, että yliopiston perustaminen ei ole ihan helppoa. Jos minä haluan perustaa Espoon kansankorkeakoulun ja tehdä siitä yliopiston, niin se vaatii pikkusen, vaikka se olisi hyvä bisnesidea, niin sen perustaminen vaatii pikkusen enemmän kuin ehkä jossain muualla. Et varsinkin yksityiset yliopistot tänne ei ole rantautunut siinä määrin kuin jossakin muissa maissa. Ja ei tämä kommentti liitty vaan siihen, että silloin kun puhutaan korkea-asteen koulutuksesta, niin silloin on tärkeää muistaa, että silloin ei puhuta kun yliopistokoulutuksesta siinä mielessä, mitä Suomessa tarkoittaa yliopistokoulutuksena, että amerikkalaisessa yliopistossa koulutaan kyllä sairaanhoitajakin.
Kiitos. Nyt Catchbox kuulema taas toimii. Haluaako vielä joku ottaa pallon haltuunsa? Näyttää siltä, että uusia puheenvuoroja ei pyydetä. Vai haluaako joku vielä? Okei. Sitten kiitämme Roope Uusitaloa kiitokseksi haluamme antaa sinulle pari kirjaa. Tässä viittasitkin jo tähän luokkakokokirjaan. Ja sitten tässä on vielä toinen, Lohkoutuva peruskoulu. Kiitos paljon.
Kiitos, tämä on vähän kuin joulupukin, paitsi toivomukset saa esittää itse jo tässä etukäteen, kiitos.
Ja kiitos paljon yleisölle, oli mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia.